stuk kyk na hierdie gedeelte in Lukas 23 vers 33 tot 49, dan wil ek een van die kruiswoorde uithaal vir oggend, en dit is in vers 34, en Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek wil vir oggend, soos hier in my hart gewerk het, om met u te praat oor die 7 kruiswoorde. Wel, weet, wanneer een mens kom by 7 punte, dan sit altyd een lang boodskap, want daar is soveel om te sê, maar as een mens werkelijk alles moet sê, dan kan ons baie lang aangaan. Vertrou dat die Here werkelijk sal deurdra, dat ek ook nou nie baie lang besig sal wees vir oggend nie, maar werkelijk net die woord sal oordra. Weet, kyk ek na die kruisiging van die Here Jesus, dan sien ek dit was sekerlik een van die pynlikste, die mees vernederendste manier om iemand terecht te stel. En ek glo nie dat ons wat in hierdie 21ste eeuw leef, werklik kan begryp wat in daardie kruis plaasgevind het nie. As ek dink aan ons kultuur en ek dink aan die kultuur waarin daardie mense was en dit waaraan hulle gewoond was, so hulle het baie gesien hoe mense doodgemaak word, tereggestel word. As ons vandag kom en ons praat met hulle in hulle kultuur, en ons sal hulle vertel van die plaasmoorde, dan sal hulle ook sê, ons verstaan nie mooi precies wat gebeur nie. Maar die kruisiging van ons Here Jesus Christus vorm die hoeksteen van ons christelike geloof, omdat hy die een was wat in ons plek aan die kruis kom sterf het, vir ons die voordeel van die ewige lewe ook kom berei het. En jy weet, is toch die christelike geloof wat ons heeltemal anders as die ander gelowe maak. Die ander gelowe kom nie naby nie, en daarom weet ek, daar is baie wat sê, maar ons aanbid dieselfde God. Maar as ek kyk na die woord van die Here, dan aanbid hulle 'n afgod en nie die ware God nie. En daarom, ek is trouwens doodseker dat ons nie werklik weet wat het beteken om 'n volgeling van Christus te wees. Jy weet, as ons lees, dan lees ons hier dat hierdie disippels van die Here, dat hulle daar een kant gestaan het, daar ver gestaan het. Maar trek het nader na onsself toe en sê, hoe volg ek die Here Jesus elke dag? Is ek werklik daai een wat naby hom is, wat hoor wat hy vir my sê? Of is ek maar ook die een wat, jy weet, daar een kant om volg, daar afsydig, daar agter loop? Goeie Vrydag stroop my van 'n hele klomp sekerhede, veral die goedkoop manier van evangelie wat vandag aangebied word. As 'n mens dink dat baie mense sê, ag, al wat jy moet doen is net om jou hartjie vir die Here te gee, net om hierdie gebed te bid. Weet, die prys wat het beteken om die Here te volg word heeltemal een kant geskuif. Dis nie meer 'n prys, dit kos jou niks om die Here vandag te volg nie. Weet, so asof die kruis net 'n morele plig is wat op ons afgedruk word. Jesus se bediening, sy koms na die wêreld, sy boodskap was net so anders as dit waaraan hierdie mense gewoond was. En daarom, as ek kyk na die woord van die Here, dan sien ek hierdie godsdiens, hierdie belewenis wat ons het, hierdie verhouding wat ons het, is, moet so anders wees as dit wat die wêreld vir ons kom bied. Dit is daar aan die kruis wat die Here hierdie bediening van hom eintlik kom saamvat, alles wat hy vir sy disippels gesê het, kom hy en hy kom vat het saam in 7 woorde, kruiswoorde, dat ons die regtig die kwaliteit van die kruis kan besef. Hy deur sy dood het hy kom demonstreer alles wat hy vir sy disippels geleer het, alles wat hy vir ons vandag in sy woord leer. Daarom 7 uitsprake dek die mens se basiese behoefte, die eienskappe van ons as mens. En kom ons word stil vanoggend en laat die Gees van God toe om werklik vir ons te kom wys wat die impak van die kruis ook in ons lewens kan wees, wat die invloed kan wees op ons lewe elke dag. Mag ons werklik verstaan wat hierdie onselfsugtige liefdesdaad van die Here Jesus beteken het. Daarom die heel eerste kruiswoord, Lukas 23 vers 34, Vader, en Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons behoefte aan vergifnis. Elke mens op hierdie aarde het 'n behoefte aan vergifnis. Elke mens. Ons kan nie sê, maar ek het geen behoefte aan vergifnis nie. Ek kan aangaan met my lewe, ek kan doen wat ek wil. Jy weet, daar was verskillende groepe mense teenwoordig daardie dag. Groepe wat elke mens vandag verteenwoordig hier waar ons ook lewe. Daar was hulle, daar die man wat die spykers ingeslaan het. Daar was hulle wat hom gespot het, daar was hulle wat sy baard uitgetrek het, wat hom verneder het. Daar was hulle wat hom een kant geskuif het en hom heeltemal geverkleineer het. Daar was hulle wat daar die dag daar was wat gesê het, kruisig hom, weg met hom. Daar was daar die mense wat ook gesê het, ek het geen skuld hier aan nie. Dink aan Pilatus. Ek was my hande in onskuld. Ek het niks met hierdie hele saak uit te wyn nie. Hulle wat die kruisiging goedgekeur het. En ons kan aangaan van al die verskillende type mense wat daar was. Maar dan hoor ons daardie oggend die eerste woord, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons kan vandag sê, Vader, vergeef ons. Ons weet nie aldag wat ons doen nie. Ons weet nie aldag die woorde wat ons spreek, die lewe wat ons leef, dat het U behaag nie. Die mensdom is so verblind deur sonde, want kom jy by mense, dan hoor jy dat hulle soveel verskonings het. Waarom sonde nie meer sonde is nie? Waarom dit wat vroeër verkeerd was, vandag reg is? Die Here Jesus kom, hy demonstreer sy liefde vir ons deur te sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek dink aan Stefanus, in die Handelinge brief, toe hy met klippe gegooi is, doodgegooi is, Vader, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Kom ons kyk na onsself. Wanneer iemand iets aan my doen, wat sê ons? Ek sal jou kry. Die wiel sal draai. Ons soek vergelding. As ons kyk na ons land, ons sien die dinge wat gebeur. Wat maak ons? Verstaan ons hierdie woord wat die Here Jesus kom, terwyl hy geen sonde gehad het nie, terwyl hy onskuldig aan daardie kruis hang. Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle is so verblind deur die Satan se plan en die Satan se motiewe. En vergifnis behoort die kenmerk van die Christelike geloof te wees. Dit behoort, maar dit is nie. Weet ons leer van kleinstyd af ons kinders die onse Vader gebed sê Vader vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Ons ken dit. Ons ken hierdie woorde. Maar leef ons dit. Kom dit uit in ons lewe, word dit sigbaar. Markus 11 vers 25 en 26. Kom die Here Jesus en hy sê en wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge kan vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Mense loop met soveel seer in hulle binneste. En al wat ons kan doen, is om ander seer te maak. As daar die seer in jou binneste nie hanteer is nie, kan jy nie iets anders te gee as wat jy het nie. En dis wat die Here Jesus wil kom vir ons hier kom sê, vergifnis beteken dat ons 'n gesindheid van liefde en genade moet hê. Daardie gesindheid, Here, U het my vergewe vir my sonde, vir my oortredinge. En daarom kan ek ook vergewe. Dit word ook beskryf as die vryspraak wat ek aan iemand verleen ten opsigte van iets wat hy of sy aan my verskuldig is, om vry te spreek. Ek weet, daar is baie mense, of daar is mense wat al dinge van my geleen het, en elke keer as jy vraag, is daar net 'n ander story. Ek gesê het, ach Here, laat hy maar dit hou, want ek gaan dit nooit terugkry nie. Myself heel tyd te verknies daar oor, Here, ek gaan dit nooit terugkry nie, so, ek vergewe hom, laat hy dit hou. Die derde is om los te maak en weg te werp, daar die dinge weg te gooi uit jou lewe uit, om jouself van iets te bevry, om nie self die gif te drink, en te hoop die ander persoon gaan dood nie. Dis precies wat baie mense maak, om te vergewe is 'n daad van liefde en nie verdienste nie. Ek vergewe jou onvoorwaardelik. As deel van die liefde wat Christus in my hart kom uitstort het. Romeine 5 vers 5. Elke mens het 'n behoefte aan vergifnis, omdat alle mense in sonde ontvang en gebore is. En daarom as verlorene, as sondaar mens, het ek 'n behoefte om vergifnis by God te kry, dat my lewe met hom reg kan wees. Dit vergifnis gaan nie net teenoor ander mense nie, maar ook my verhouding met God, dat daar die vergifnis daar sal wees. Dat ek vergifnis by die Here sal kry. Die kruis is my die brug van vergifnis, waarmee ek hierdie kloof van my toestand waarin ek is, na God toe kan oorbeweeg. En alles wat ek probeer, oorbrug nie daardie kruis nie, daardie kloof nie. Die kruis is die enigste wat hierdie kloof kan oorbrug. Die tweede wat ek sien daar is Lukas 23 vers 43 en Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die mense behoefte na versekering, die mense behoefte na sekuriteit. As ek moet sterwe, waar gaan ek die ewigheid deurbring? Waar gaan ek wees, waar gaan ek my oë oopmaak? Weet, as ek lees daar in die Matteus evangelie, dan sien ek hierdie rower, hierdie moordenaar was een van hulle, wat net so gespot het, soos al die ander, maar daar het iets gebeur. Dat iets gebeur in hierdie man, sy hart. Ek dink met al hierdie spot het hy weer gekyk na die kruis, en hy het gelees, en hy het onthou wat hy gehoor het dalk soveel kere. En hy besef, want waar kom hy in die woord, dink aan my, as hy in die koninkryk kom. Iewerste moes hy dit gehoor het. En hy kom tot daar die besef, ek het verlossing nodig, ek het vergifnis nodig. Dus hoekom hy kan sê, ons hang in hierdie kruis regverdiglik, maar hy het niks gedoen nie. Hy kon Jesus sien as die sondelose lam van God, wat in sy plek hang. Hy besef sy eie nood en hy pleit om vergifnis basis by die Here. Dink aan my. Matteus 5 vers 9 sê die woord salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die vredemakers. Hy probeer hierdie man stil maak en sê, maar dink aan die toestand waarin jy is. Dink aan die toestand waarin jy is. En hy wil hê dat elkeen van hulle wat daar staan, ook sal luister en hoor. Hulle wat teen alle verwagting die oplossing soek, mense wil eerder veg en op hulle regte staan, as om hulle nood, hulle behoefte raak te sien, die oplossing te bied vir iemand se probleme. Wanneer ons kom in moeilike omstandighede, wat maak ons? Ons skree op mekaar. En dis nie die antwoord wat die Here vir ons wil gee nie. Wat is die oplossing? Dit as ons besef dat Jesus die antwoord vir my probleem is, kan ek ook iemand anders te help om ook die antwoord raak te sien. Hierdie rower, hierdie misdadiger vra die Here, dink aan my. Weet, toe ek daar die woorde lees, toe dink ek, weet, hy vra so min, amper soos 'n druppel in die oseaan van Godse liefde, van Godse barmhartigheid, Godse genade. Dink aan my, Here, wanneer jy in die koninkryk kom. Jesus het die pad na die ewige paradys na God toe oopgemaak vir ons. Dus hoekom hy kan sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hierdie rower, hierdie misdadiger, moes daardie oggend besef, daar's net een manier hoe ek werklik 'n oplossing gaan kry vir hierdie probleem waarin ek is. Daar aan die kruis kon hy niks doen nie, hy, alles wat hy kon doen, het hy klaar gedoen, en hy is veroordeel daar, hy moet sterf van daar die kruis, en dan hoor hy daar die woorde van die Here, vandag sê hy saam my in die paradys wees, vandag sê hy saam my in die paradys wees. Geen mens is ooit te ver van Godse liefde, Godse genade, sy redding nie. Solank as wat die mens asemhaal, is daar 'n oplossing vir sy situasie waarin hy is. Die Here Jesus was bekend met sy verlede. Hy het alles geweet. Hy het presies geweet wat hy alles gedoen het. Daar was niks wat hy kon wegsteek nie. Maar in sy nood kom hy en hy sê, dink aan my, Here. Romeine 10 vers 11 sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam staan nie. Elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam staan nie. En hierdie rower kry daar die versekering, dat hy vergewe is. Ons sal daar die versekering dat ek vergewe is. As ek vandag moet sterf, vandag, sal jy saam met my in die paradys wees. Vandag. Daar die sekerheid. Ons kan nooit twyfel aan Godse bereidwilligheid om ons dadelijk te vergewe nie. Dis ek om my sê, roep my aan, ek sal jou antwoord. Nader tot my en ek sal tot jou nader. Klop en daar sal vir jou oopgemaak word. Soek en jy sal vind. Daar is nie miskien. En soveel mense sê jy sal miskien, ons sal kyk of jy as jy sterwe, waar jy eendag gaan wees. Dit het ek geskrywe so dat jy kan weet dat jy die ewige lewe het. Die Heere wil vir ons versekering gee. Dis ook om hy kom, hy sê in Efesiërs 2 vers 8 en 9, want uit genade is jylle gered deur die geloof, en dit nie uit jylle self nie, is een gave van God, nie uit die werke nie, sodat niemand kan roem nie. Daarom sê die Heere Jesus steeds vandag, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek kyk na die derde woord van die Heere Jesus in Johannes 19 vers 6 en 27. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is die seun. Daarop sê hy vir sy disipel, daar is jou moeder. En van daar die uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Ons behoefte om te behoort. Elke mens het een behoefte as ek net iewers kan behoort. As iemand my net kan aanvaar. Weet, en terwyl ek hier die gedeelte gelees het, het ek gedink, hoeveel keer in een dag of in een jaar staan ons by iemand wat ons moet groet. Dalk is het net jou geliefde wat jy moet groet om werk toe te gaan. Dalk is het jou kind wat jy daar by die skool moet aflaai en groet vir die dag. Dalk is het iemand wat kom kuier het. Dalk is het iemand wat jy baie lang terug gesien het en nou ontmoet jy weer daar die persoon. Daar is altyd hier die behoefte aan afskeid om te sê, maar ek wil jou weer sien. Ek wil jy moet terugkom. En ek geloof daar is baie wat jy sê, dankie toch, jy weg is. Dankie dat jy gegaan het. Maar oor die algemeen, en daarom sien ons die Heere Jesus aan die kruis, met daar die bloed wat deur sy oë vloei, sien hy sy moeder raak. En hy sien vir Johannes, die disipel, sy 12 jaar omtrent daarna nog by hom gebly, voor sy dood is. En hy sê vir haar, vrou, daar is jou seun. Seun, daar is jou moeder. Nou kom mense, nou sê hulle maar, Hoekom het die Heere hier vir sy ma gesê, vrou? Weet maar, lees ek daar in Johannes 2 van die bruiloft daar by Kanaan, dan sien ek dat hy ook vir sy ma gesê het, vrou, wat het ek met jou te doen? Wat het ek met u te doen? Hoekom het hy so gesê? Jesus wil die klem van homself as die Seun verskuif na hom as die Here, die Verlosser, die Redder, dat sy dit moet raak sien. Ek is jou helper, ek is jou Redder, ek is jou Verlosser, ek kom hang hier vir jou. Weet, die Here ken ons vrese vir verwerping. En daarom sê die Heere vir ons, hy gee vir ons medebroers en sisters. Hy weet, ons wil altyd iemand by ons hê. Dis ook om hy die huwelik instel, dat jy nie alleen moet wees nie. Maar, Hy gee ook vir ons die Heilige Gees. Ek gaan julle nie as wese agterlaat nie. Ek stuur vir julle 'n helper, ek stuur vir julle 'n trooster om by julle te wees. Maria was nie die eerste wat moes afskeid neem nie. Daar is baie wat vandag nog afskeid neem. Baie kere geliefde by die dood wat al afskeid neem. Maar daar die sekerheid dat daar iemand is wat my sal help terwyl daar die persoon weg is. Elkeen wat Christus aanvaar het as hulle verlosser en Here, weergebore is, is mekaar se broers, mekaar se susters. Daarom kan ons nooit soos Kain sê, toe die Here by hom kom, daar in Genesis 4:9, en toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En Kain antwoord, ek weet nie. Is ek my broer se oppasser? Ek my broer se wagter? Ons kan dit nooit sê nie. Kan nie sê, dis sy probleem, dis haar probleem nie. Dis hoekom die Bybel vir ons sê, bid vir mekaar, bemoedig mekaar, versterk mekaar, dra mekaar se laste. Dis hoekom die woord van die Here sê, ons is 'n liggaam. As die een lid ly, dan ly al die lede. Sien ons dit raak. Die Here Jesus het nie sy ma alleen gelaat nie. Hy gee vir haar iemand om saam met haar te wees. Johannes 17 vers 21 was die Here Jesus sy laaste gebed, maar ek bid dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Dus kom die Here kom in Johannes en hy sê vir as hulle die liefde onder mekaar sien, sal hulle weet dat Christus leef. Daarom die kerk moet die liefde demonstreer om mekaar uit te reik. Weet ons, doen ons geloofsbelijdenis Sondag, dan sê ek, ek glo in 'n heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Bely ek het maar net en ek glo dit nie. Elkeen wat weergebore is, het deel geword van 'n geestelike familie en is verbonde aan mekaar. Daarom moet ek uitkyk na my broer en suster. Daarom moet ek vir daardie persoon bid. Moet ek gaan uitvind, wat is die probleem? Hoekom sien ek jou nie? Hoekom sien daar nie? Maar dan sien ons 3 ure van duisternis. 3 ure van duisternis, helder oor dag. En ons lees daar in Matteus 27 vers 45 en 46, en van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is my God, waarom het u my verlaat? Weet, en as ek gaan kyk na daardie woorde, dan sien ek ons intieme behoefte na 'n ouer-kind verhouding. Ons behoefte, wat die Here kom demonstreer hier. Jy moet jou vader en jou moeder eer. Want dit sal vir jou 'n lang lewe gee. As ek kyk na hierdie woorde, toe die Here Jesus sê, dit is my God, waarom het u my verlaat? Dan sien ek, het was nie 'n aanklag, 'n beskuldiging nie. Het was bloot 'n vraag wat hy gevra het. Jy weet, ek dink op 'n stadium, toe Petrus klein was, het hy eendag het hy buitekant toe en ek het saam met hom geloop en die volgende oomblik toe gaan staan ek net stil. Hy was klein. En hy loop toe verder, want hy praat mos baie. en hy het vorentoe gegaan. In die volgende oomblik, toe blaf hier een hond van die kant af, maar hy kind draai om en hy weet nie wat er kant om te hardloop nie. En toe hy by my kom, toe slaan hy my, en hy sê vir my, hoekom het papa my gelos? Sê ek, jy het self geloop, maar hoekom het pa nie saam geloop nie? Daar die geweldige vrees, daar die geweldige benauwdheid wat hy ervaar het, in daar die oomblikke. En ek dink aan daar die selfde benauwdheid wat die Here Jesus ervaar het, in daar die oomblikke 3 uur van duisternis op hierdie aarde. En ek dink aan daar die 3 ure, wat die Here Jesus die mensdom se sonde moes dra, moes proe, moes smaak. 3 uur lang kom die Here. Wat ervaar hy? Verwydering. Sy Vader is nie meer daar nie. Hy het nie meer daai nabyheid, daar die intieme verhouding nie. Hy is weg. Hy is nie hier nie. Vader, maar hy was altyd na by my. Waar is hy nou? En ek dink aan Adam, na die sondeval in, die Here kom en hy roep na die mens, en hy sê vir hom, waar is jy? Die Here het geweet waar is Adam, maar op geestelike gebied vind hy hom nie meer nie. Dit wat die Here Jesus ervaar het, daar die verwydering, daar die alleenheid wat daar was, weet, soveel mense vandag ervaar daar die alleenheid. Wanneer ek daar by die huis is, en ek lê daar met my pyn, lê daar met my seer, frustrasie, hopeloosheid, radeloosheid, dan hoor ons baie keer wat mense sê, waarom ek, hoekom het dit met my gebeur? Hoekom het hierdie dinge oor my lewe gekom? En weet ek, daar is baie mense wat sê, een mens vra nie sulke vrae nie. Ek weet nie, ek het dit nog altyd gevra. Ek vra baie vir die Here, Here, hoekom, waarom? Waarom? As ek dink aan al die kere, die behoefte wat ek gehad het om kinders te hê, 13 miskrame en 1 wat dood is, en ek vra, Here, maar hoekom, waarom gebeur hierdie dinge? In daar die 3 ure van duisternis, het die Here Jesus die bitter smaak van elke een se sonde, wat gebore was en wat gebore moet word, elke mens se sonde beleef. Hy die sondelose lam van God. En dit het skeiding gebring tussen hom en sy Vader. My God, waarom het u my verlaat? Moontlik sit u vandag so alleen. En u dink maar, u weet die Here stel nie my belang nie, ek sal ook maar my rug op die Here draai. U beskuldig hom vir al die seer en al die pyn en u sê, Here, maar hoekom het u dit nie gekeer nie? Hoekom het u nie verhinder dat dit gebeur nie? Weet vanoggend dat die Here sê, ek het al daar die verlatenheid beleef. Jy het nie nodig om dit te beleef nie. Ek is met jou. Ek is Immanuel, God met jou. Ek gee vir jou daar die versekering, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek is met jou al die dae, tot aan die volleinding van hierdie wêreld. Weet met versekering, ek is daar vir jou. Maar daar is baie mense wat vanoggend in hierdie verlorenheid ervaar, hierdie alleenheid ervaar. Waarheen is my lewe op pad? My lewe het geen betekenis nie. Jesaja 53 vers 5. maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Weet verseker, Here sê, jy hoef nie die pad alleen aan te durf nie. Wat jou stryd ook al mag wees, wat jou behoefte ook al mag wees, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, ek sal jou rus gee. Maar ek sien die 15 ek my haas. Johannes 19 vers 28, hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. Ek het dors. Ons behoefte na dors, aardse dors, 'n geestelike dors. Ek is dors. Hoor 'n mens so baie, elke dag, waar jy beweeg, ek is dors. En vir alles een mens gewerk het, en jy kom by die huis, dan voel het of jy al die water kan uitdrink. Nou die dag toe ek daarby om Johan was, toe sê, as ek kan regop kom, gaan ek 4 liter water drink. En ek sê om Johan, hoekom 4, hoekom nie 5 nie, toe sê, nee, 5 is te veel. Ek het dors. Ek het 'n behoefte om versadig te word. Daardie basiese behoefte wat elke mens het, ek kan dit nie afskakel en aanskakel soos ek wil nie. As ek dors het, dan sê ek maar, nee, jy is nie regtig dors nie. Kinders sê, dat die menslike lichaam 2 liter water min of meer 'n dag nodig het. 2 liter vir jou brein, vir jou organe, vir alles om te functioneer. En daar is baie mense wat al gesterf het omdat hulle nie water kry nie. Daar is baie mense wat vandag nog sterwe omdat hulle nie lewende water uit die hemel uit kry nie. Soveel mense vandag wat sonder Christus sterwe. Weet, in die tyd van Johannes het die filosoof en die gnostici het hulle baie dinge omtrent Christus kwyt geraak. Hulle het gesê Christus het onder andere het hy nie 'n liggaam nie, hy is net 'n gees. Hulle sê dat hy aan die kruis het hy nie werklik gelei nie, hy het nie werklik opgestaan nie. Al hierdie antwoorde wat hulle het vandag. Maar dan vraag myself, waarom het die Here Jesus dan gesê, ek het dors? Waarom het hy daar die behoefte gehad na versadiging, na water? Maar ek dink nie net dit was water nie. Dink het was ook daar die geestelike dors om weer met die Vader in kontak te kom. Weet 3 ure wat hy duisternis, waarom het hy my verlaat? Want hy sê ek het dors, net 'n behoefte om weer met die Here te kommunikeer. As ek lees in die woord van die Here, dan sien ek telkens dat die Here gepraat het oor ek is die lewende water. Johannes 4 daar by die put van die by die Samaritaanse vrou lees ek daar in Johannes 4 vers 13 en 14. Jesus antwoord en sê vir haar: "Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe." Daar's 'n verandering wat gaan plaasvind wanneer ek hierdie Jesus ontmoet in my lewe. Daarom lees ek daar in Johannes 19:29 dat hy hulle hysop takkie gevat het en hulle daar op 'n spons gesit met asyn en hulle dit na die Here toe uitgehou. En ek dink aan daardie hiesoptakkie tydens die Israeliete se tog daar in Egipte, toe hulle ook 'n hiesoptakkie moes vat met die bloed van daardie lam, 'n onskuldige dier wat hulle moes slag. En daardie deurposte moes bestryk met daardie hiesoptakkie en bloed. En ek dink aan die kruis, die Heer Jesus, wat daardie lam is wat vir elke mens se sonde kom sterf het. Die Seun van God het in sy mensheid gelei en het dors gehad, 'n behoefte gehad na water, maar ek glo net so 'n geestelike behoefte na sy Vader. Ek lees daar in Psalm 42 vers 2 en 3, soos 'n hart smag na waterstrome, so smag my siel na U o God. En ek dink dit wat gebeur het in hierdie oomblikke na 3 ure van verlatenheid, my siel smag na God, roep na die Here. My siel dors na God, na die lewende God. Vra die psalmdigter, wanneer sal ek ingaan en voor sy aangesig verskyn? Weet die Here wat vir ons daar die voorreg gee, om in sy teenwoordigheid te kom. Maar is daar 'n smagting in my hart? Is daar 'n dors in my hart na die teenwoordigheid van die lewende God? Het ek daar die behoefte om tyd met hom te spandeer? Deur die woorde ek het dors, Jesus ook daar die Ou Testamentiese profesie daarin Psalm 69 22 bewaarheid. En hulle het aan my gal gegee as my spys en vir my dors het hulle my asyn laat drink. Soveel jare voor die Here Jesus se kruisiging. Elke mens het 'n geestelike dors wat geles moet word, wat bevredig moet word. En die Here Jesus is die enigste wat hierdie dors vir jou kan les. Ek weet die wêreld soek na baie antwoorde. Hulle het ook baie antwoorde. Daarom lees ek daar in Jesaja 55 vers 1, o almal wat dors het, kom na die waters en wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en spys en prys wyn en melk. Kom. Openbaring 22 vers 17, en die gees en die bruid sê kom, en laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat dors het kom, laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. Dis tot elke mens se beskikking, maar die Here gaan jou nie forceer of dwing nie. Ek sien die twee laaste ene, sesde plek, Johannes 19 vers 30, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. Dit is volbring. Dit wys na ons tekorte, ons deursettingsvermoë, ons vrees vir finaliteit en afskeid, ons soeke na berusting en aanvaarding. Met op 33-jarige leeftyd, is daar baie mense wat sê, die lewe begin nou eers. 33-jarige leeftyd hang die Here Jesus aan die kruis vir jou en my. Vir ons sonde, vir die mensdom se sonde. En hy het 'n oorwinningskreet wat hy uitroep daar. Dit is volbring, tetelestai. Met ander woorde, dis afgehandel, dis verby. My taak is klaar. Dit waarmee ek besig was, dit waarvoor ek gekom het, het ek afgehandel. Die Griekse woord tetelestai beskryf die missie van ons Here Jesus. Hy het 'n visie gehad en hy het 'n missie gehad. Sy missie was om dit te doen, aan daardie kruis te kom betaal vir elkeen se sonde. Jesus het vir ons die beeld van God kom voltooi. Weet kosbaar, as ek kyk na die woord van die Here, En ek sien, kyk na die Ou Testament en ek sien daar is 'n skildery wat vir my voorgehou word van die Here. En ek sien sekere dinge in hierdie skildery raak. Maar is asof as ek die Ou Testament lees nie die volle prentjie kan sien nie. Want wanneer ek kyk na die Nuwe Testament, dan sien ek daar kom meer detail in en hierdie prentjie word voltooi. Johannes 1 vers 1 In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Vers 14 En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Dan Hebreërs 1 vers 1 Nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur sy seun. God het sy seun gestuur om hierdie prentjie te kom voltooi. En daar aan die kruis voltooi daar die skildery. 'N meesterstuk Kom voltooi dit. Daarom as ek kyk na die woord het hulle staai, dan sien ek ook die kunstenaar wanneer hy daar die prent op die doek geskilder het. En hy staan terug, dan sê hy, het hulle staai. Hierdie kunstwerk is voltooi. Het hulle staai is om die opdrag te voltooi. Om dit waarvoor jy hier is, te voltooi. Sal jy en ek in die einde van ons lewe, kan sê tetelestai, Here, die werk wat jy my gegee het om te doen, dit het ek gedoen. Of sal ek sê, ach, as ek nog net so, 'n jaar kan kry, of net so, bietjie tyd kan kry. Christus het die speciale opdrag van God gekry om af te handel. Daar in die tuin van Getsemane het hy reeds hierdie bitterbeker gesien, het hy reeds die sonde van die mens gesien. Vir 33 jaar het hy die mens se sonde beleef, wat die mens doen, waarmee hy besig is. En ek dink daaraan Genesis 6 waar die Here kom en hy sê, God het berou dat hy die mens gemaak het. Want die sonde het net te veel geword. En ek dink in die tyd waarin ons lewe, elke verkeerde ding word goed gepraat. Homoseksualiteit is reg vir baie. Terwyl die woord die teenoorgestelde sê. Woord het hulle staai, dit is volbring word gebruik deur diensknegte. Die meester kom en hy gee vir daardie diensknegte opdrag. En hy gaan voer daar die opdrag uit of hy gaan doen wat hy aangesê is om te doen. En hy kom terug en hy sê, tetelestai, die opdrag is voltooi. Die taak wat hy my gegee het is afgehandel. Tetelestai beskryf ook die betekenis van die kruis. As ek kyk, dan sien ek die Ou Testamentiese priesters. Moes daar die offer wat gebring word, moes hulle bring en hy moes het goedkeer. En na deeglike ondersoek van daar die offerdier, dat hy geen gebreek het nie, dat hy 100% reg is, het hy gesê, tetelestai, hierdie offer voldoen aan die vereistes. God het Jesus, die volmaakte offer, het hy goedgekeer, om in jou en my plek te kom sterf. Hierdie offer was perfek. Dink aan baie van hulle, daar die mense wat daar was, wat hom beskuldig het van alles, moes erken, dat hy waarlik die seun van God is, dat hy sonder sonde was. Dink aan Judas wat hom verraai het, dan Matteus 27:4, Wat hy sê, ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai. Sê daar die priesters vir hom, is jou probleem. Wat er ongelooflike deursettingsvermoë het die Here Jesus gehad, terwyl hy geweet het wat voorlê tot die einde toe. Sy alles gegee. Hy het niks terughou nie. Ek glo daarom kan ons ook vandag sê, dankie Vader, dat ek die groter prentjie kan sien, wanneer ek kyk na die kruis, en kan weet, U het uitgeroep, Tetelestai. Tetelestai is ook gebruik deur die handelaars, wanneer iemand iets gekoop het, en daar die skuld is afbetaal, het hulle kwitansie geskryf, en oor daar die kwitansie geskryf, dit is ten volle betaal, Tetelestai, ten volle betaal, die skuld vir jou en my sonde, is ten volle betaal, aan die kruis op Golgotha. Daarom is het belangrijk dat elke mens, die vryspraak wat God in Christus kom aanbied, sal aanvaar en op te hou met ons probeer sla, en dan aanvaar dat hy die enigste is wat daar die skuld kan wegneem. Johannes 3 vers 36 sê, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Daar die skuld van hom is afbetaal. Maar, hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. Die woord van die Here sê, die toren van God bly op hom. Kyk die laaste woord, Lukas 23 vers 46, en Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in U hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. Ons behoefte om van hierdie tydelike die aardse lewe ontslae te raak en oorbeweeg na 'n hemelse lewe, 'n geestelike lewe. Hier sien ons opnuut die wonder van God die Vader, God die Seun, daar die intieme verhouding. Vader, ek vertrou die beste van my toe aan U. Ek vertrou my gees toe aan U. Weet, aan die kruis sterf die Heer Jesus soos enige, ek dink baie keer as ek dink hoe my kinders, wanneer hulle nachtmerries gekry het in die aand, wanneer hulle bang gewees het, dan kom sit hulle op my skoot, of ek gaan lee by hulle in die bed, en daar is een kalmte, daar is een rustigheid, om te sê ek is veilig. Wanneer daar die arms om hulle gesit het, dan raak hulle somme aan die slaap, hulle raak somme dadelijk kalm. Hulle het geweet, hulle Vader is hier. Heer Jesus, ek weet, in wie se hand is ek die veiligste? In my Vader se hand. Jesus het geweet in wie hy sy vertroue kan stel. Hy kon sy Vader vertrou met sy gees, met sy siel, met sy lewe. Daar is geen beter plek van rus as by die Here self nie. Weet, en toch is daar soveel mense wat die Here nie vertrou met hun lewens nie. Ek het my eie idee van hoe ek wil lewe, wat ek wil doen in my lewe. Sommige mense is bang, die Here gaan vir my iets vra wat ek nie kan doen nie. En tog lees ek in die woord van die Here dat hy sê, die Here bekwaam die wat hy roep. Hy rus jou toe vir die taak waarvoor hy jou roep. Baie mense is maar net hardkoppig, en hy is so bang om die prys te betaal, want ek wil nie breek met my sonde nie, ek wil nie breek met die verkeerde goed wat ek doen nie. Ek wil nie rigting verander in my lewe nie. Ek is gelukkig soos het is. Dan kom die woord van die Here in Jeremia 29. Hy sê, want ek weet, ek ken die toekoms, ek weet, Watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Die Here is die waarmaker van sy woord. En daarom kan ek hom vertrou. God is nie 'n mens, nummer 23. Hy is nie 'n mens wat iets sal sê en het nie doen of iets sal spreek en het nie waar maak nie. Die Here nooi juist uit, hy sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid om las is, ek sal jou rus gee. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here, want al was jou sonde so skarlaak en het sal wit word soos sneeu, al was dit so rooi soos purper, het sal word soos wol. Die Here wil daar die sekerheid in ons harte kom gee, dat ons sal weet, as ek hier moet sterwe, waar gaan ek die ewigheid deurbring? Om geestelik dood te wees, is om ongered te wees, om geen polslag te hê vir God se saak nie. Jy kan dalk kerk toe gaan, jy kan dalk al die ander goede doen, maar dis al. Daar is geen verhouding met hom nie, daar is geen kontak met hom nie. My hartsdeur is eintlik nog toegesluit, en God staan buite my lewe. En hy staan en klop aan my hartsdeur en vra toegang, maar ek ignoreer dit. Wanneer ek my lewe in die hand van die Here kom plaas, kan hy my lewe kom nuut maak. 2 Korintiërs 5:17, daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Kyk, die ou ding het verby gegaan, alles het nuut geword. Die Here wil elke mens se lewe kom nuut maak, maar die oomblik as ek my lewe kom oorgee, die oomblik as ek oorgee aan die Here, dan kan hy, soos die pottebakker, daar die klei verander tot sy eer. Dis wat die Here wil kom doen. Weet die Here Jesus, toe hy sê, Vader, in u hand gee ek my gees oor, het hy geweet, daar is vooruitsig, daar is lewe. Want na 3 dae het hy weer opgestaan. Na 3 dae het hy opgestaan. Daar is lewe, die oomblik as ek my lewe oorgee aan die Here Jesus. Nou die kruiswoorde beskryf vir ons die onvoorwaardelike liefde wat die Here Jesus vir elkeen van ons het. Christus het dit vir my gedoen. Ek glo al sou ek die enigste mens op hierdie aarde wees, sou die Here Jesus bereid wees om vir my te sterf aan 'n kruis, vir my te betaal. Weet jy, so kostbaar, so spesiaal vir die Here. Die Here droom oor jou, hy het 'n planne vir jou lewe. Daarom sê hy, ek het dit net vir jou gedoen. Aanvaar vanoggend wat die Here Jesus in plan het vir jou. Mag hierdie 7 kruiswoorde my lewe so verander, dat het nooit weer dieselfde sal wees as wat het voorheen was nie. Dat ek anders sal kyk na dit wat die woord van die Here vir my kom sê. Die Here help ons daartoe. Amen.